201. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsme směli poznat ve Tvém Synu, Pánu Ježíši, že Ty jsi Stvořitel, Pán a Král celé země. Děkujeme za to, že i tváří tvář Tobě, našemu Stvořiteli, smíme poznávat sebe sama. Děkujeme za to, že Ty ses nezřekl nás svého stvoření a že stále nás oslovuješ a stále nás chceš vést. Děkujeme za bohatství darů, které nám dáváš každý den, tak abychom mohli žít ve všech povinnostech a odpovědnosti, kterou máme. Děkujeme za to, že i uprostřed pracovních povinností smíme společně být před tebou, tobě poděkovat, tobě svěřit své dny, svoji práci a zároveň se zastavit před tebou a přemýšlet o sobě, o životě s určitým nadhledem. Prosíme, Dej, ať prožijeme dnes tvoji blízkost. Prosíme, naplň nás svým slovem, dej nám uvidět tvé moudré a dobré řády v těch způsobech, jak ses rozhodl posílat své slovo nám lidem. Prosíme tě společně za naše nemocné, za osamělé, za ty, kteří mají povinnosti. Ty je provázej, dávej jim síly a svůj pokoj. Amen. Můžete se posadit. Trochu mimo ten původní časový rozvrh bude naším dnešním tématem další zastavení u Bible, kdy se na Bibli díváme trochu jinak, trochu z ptačí perspektivy. A tak dnes přicházíme k tématu proroků. Proroci a jejich zvěst. Proroci spolu se zákonem tvoří a potom spisy vlastně jednu z těch tří základních částí nejenom hebrejské Bible, ale také našeho starého zákona. Kdybychom zůstali ještě u toho dělení, tak k prorockým knihám patří takzvaní zadní proroci, knihy Jozue, soudců, knihy Samuelovi a knihy královské. My víme, že to jsou knihy, které se zabývají dějinami Izraele, jsou to příběhy, jsou to vyprávění a přece hebrejský kánon je zařadil mezi prorocké knihy. Jistě proto, že byly sepsány z prorockého úhlu pohledu a pravděpodobně byly psány samotnými proroky. Máme-li přední proroky, tak potom budeme mít i zadní proroky. A tam potom jsou dvě kategorie, ti velcí, Izajáš, Jeremiáš a Ezechiel, dobře rozlišitelné tři knihy svým rozsahem a potom 12 malých proroků. To základní přehled, který asi, pokud vyrůstáme v církvi, známe od malička, od do besídky, anebo nejpozději do rostu. Pojďme ale nyní od těch několika čistě technických informací k tomu, proč vůbec Pán Bůh povolával proroky a jaká byla jejich funkce v Izraeli. A hned na začátku je možno povědět, že existence proroků, tedy tato forma božího oslovení starozákonního a nejen starozákonního člověka, ukazuje na pastorační potřebu božího lidu ze strany boží. Myslím, že je možné povědět, že proroci, prorocká zvěst a prorocké knihy jsou vlastně takovou boží pastorací jeho lidu. Podívejme se nejprve na izraelské proroky ve srovnání s jejich současníky, s jejich pohanskými současníky. V době starozákonního božího lidu v jeho okolí jsme svědky toho, že byli nejenom izraelští proroci, ale také pohanští proroci, spíše bychom pověděli věštci. Byli to především králové, kteří si je najímali a úkolem věštců bylo vykládat všelijaká znamení a předvídat anebo předpovídat budoucnost a to v určitých životních situacích především, a tomu se nedivíme, tam, kde panovník, zůstaňme u panovníka, stál před důležitým rozhodnutím, před třeba válečným konfliktem. Nejenom panovníci, ale obecně lidé si chtěli plánovat své štěstí a úspěch, tak chtěli vidět dopředu, chtěli vidět, co si z budoucnosti. Myslím, že od tohoto obrazu se člověk ani dnes neliší. Chtěli bychom vidět dopředu, co nás čeká, abychom se podle toho zařídili. A dnešní společnost naskýtá různé způsoby, jakým způsobem se pokusit dobrat budoucnosti. Ani dnes bych nemůžeme povědět, že lidé nechodí k horoskopům, ke kartářkám, čarodějnicím a tak dále. Když se starověké věštby snažili poodhalit roušku tajemství budoucnosti, tak hledali jednu věc. Hledali osud. A často nevyhnutelný osud. Takový osud, který se jakýmkoliv jednáním, tedy ani mravním jednáním člověka, nedá nijak změnit. Jediné, co je možné tváří tvář osudu udělat, je přijmout ho, smířit se s ním. Možná určitou alternativní variantou k tomuto nepohnutelnému osudu je přece jenom pokus o jeho změnu, obětování božstvům, který se mělo za to, že přece jenom co si změnit i mohou. Velkou roli u věštců hrála astrologie, tedy výklad hvězd, pohybu hvězd, pohled na nebe. Věštci hledali znamení v přirozených věcech. V letu ptáků a podle letu ptáků ten let ptáku se snažili nějakým způsobem vyložit a vidět v něm obraz pozemské budoucnosti. Věštci se snažili určovat budoucnost z vnitřností zvířat. Říká se jim haruspikové a zajímavé, že v našich českých biblích, možná už jsem to někdy zmiňoval, to je naše skutečně ryze, bych řekl, česká specialita v celosvětovém měřítku. Když si najdete proroka Amose, tak do ekumenického překladu profesor Bič, který byl u tohoto překladu, tam vnořil, že Amos byl z tékojských drobopravců. To byla velká disertační práce profesora Biče, který se snažil tedy dokázat, že prorok Amos byl vlastně takovým člověkem, který prorokoval z vnitřností zvířat. Jak tomu je, jak tomu s Amosem opravdu bylo, to je otázkou a tak tedy nechť zazní, že v tomto ohledu ten český překlad je skutečně ojedinělý, ne-li vůbec jediný, který to takto uvádí. Každopádně věžci tehdejší, pro věžce tehdejší doby to bylo naprosto běžné a nejenom tehdejší doby, jistě i dnes jsou kmeny, které se snaží hledat budoucnost tímto způsobem. Věžci se také dívali na ty nejobyčejnější věci všedního života, na to, jak slepice zobou anebo nezobou, naslouchali šumění stromů a sledovali mraky, jak se vyvíjí a z nich se snažili přece jenom cosi vyčíst. Všude kolem sebe v těch přirozených věcech hledali určitý odraz, obraz budoucnosti. Věřili, že je tam někde skryta. A taky tam hledali, dívali se kolem sebe. Kromě tohoto sledování a pozorování věcí, které měli věštci kolem sebe, tak jsou ještě jiné způsoby, jakými se snažili prorazit určité nevědění, a to tak, že se dostávali do tranzu. Bylo potřeba se dostat do nějakého vytržení, ať už je to divokým tancem s divokým bubnováním u afrických medicinmanů, anebo třeba za pomocí drog. Případně to může být všelijak spojeno se sebezraňováním. Pokud vzpomenete na událost Eliáše na Karmelu, tak těch 450 bálových proroků se právě snažilo dostat do tranzu, včetně vlastního sebezraňování, a tímto způsobem se snažili nějak prorazit cestu k božstvu a nebo k informacím o životě. Tady je potřeba říct, že určité vytržení mysli, že se s ním setkáváme i na stránkách Bible. Možná vzpomenete na krále Saula, který se také dostal mezi proroky, pak se říkalo v Izraeli, to je i Saul mezi proroky, ležel nahý celý den a celou noc v tranzu. Nemáme ale ve starém zákoně příliš takových událostí a tato prorocká činnost nebo tento prorocký stav v samotném starém zákoně je v pozadí. To byli starověcí věštci, kteří se snažili dobrat informací o člověku, hledali je buď kolem sebe, anebo je hledali ve vytržení. Jak jiní byli izraelští proroci ve své době. Nebyli to lidé, kteří by se cosi učili. Pro ně prorocký úřad nebyla především otázka nějaké techniky, nebyli povoláváni především králi, i když králové izraelští měli své dvorní proroky. Proroci byli povoláváni Hospodinem samotným. A to většinou tak, že je to překvapilo. Nebyli na to vůbec připraveni. Pán Bůh je nečekaným způsobem vstoupil do jejich života. Byli překvapeni a bránili se tomu. Mojžíš, největší z proroků, tak to o něm máme napsáno. A vzpomeneme si, jak ho Pán Bůh povolal, jak to bylo nečekané, někde tam na poušti, v Keři, a Mojžíš se brání. Nebyl na to připraven, necítil se hoden být prorokem, tím, kdo by měl vyvést Izrael. A tak se s tím setkáváme dál a dál u proroků, že jim to vlastně ani není příliš milé. Když vidíme, jakým způsobem si povolává Hospodin proroky, tak zjišťujeme, že to jeho povolání se vůbec neohlíží na nějaké vlohy či předpoklady člověka. Opět zůstaňme u Mojžíše, tam je to zřetelné, když říká, že neumí mluvit. No, jak by to mohl být taky velký řečník, když trávil léta na poušti a na pastvinách se stády svého tchána, i když tedy měl za sebou jakési vzdělání v egyptské společnosti. Když Pán Bůh povolává, tak pramálo záleží na postavení člověka ve společnosti. Vůbec na tom nezáleží. Naopak, bývají povoláváni do této služby obyčejní lidé. Když bývá prorok povolán do služby, tak vlastně ani neví, co ho čeká. Když se podíváme na to, jaký úděl měli izraelští proroci, no nebyla to příliš lákavá budoucnost obvykle, i když zpočátku rizika jejich povolání nejsou vidět. Jejich povolání většinou nenabízí nějaký materiální zisk. Vzpomeňme třeba na Eliáše vedle Mojžíše, který bývá tedy spíš označován za představitele zákona, a tedy Eliáš za představitele proroků. Eliáš kolik let žil v chudém prostředí, havrani ho krmili. Potom asi mu to muselo být trapné, zprvu no měl žít u chudé vdovy. A tam prožíval, že mu Pán Bůh dával to nejnutnější. Prožíval obrovskou depresi, deziluzi z toho, že jeho služba nemá vůbec význam. Zkrátka, být prorokem to nebyl žádný med. Prorocké slovo, tak jak se s ním setkáváme v ústech proroků, božích proroků, to bylo slovo, které působilo problémy. Bylo to slovo, které promluvilo nečekaně, pro mnohé nevítaně a dokonce nežádaně. A přece to bylo slovo, které mělo zaznít. A kdybychom se zeptali, proč byl prorok povolán do této služby, ne proto, aby tedy získal nějakou vlastní prestiž, ale všechno to bylo směřováno k dobru Božího lidu, ke spáse lidu. Prorok byl povolán k tomu, aby stál uprostřed společnosti. Ne, aby byl někde o samotě a někde meditoval, ale on měl jít doprostřed společnosti a tam volat nepopulární slova. Měl se vměšovat do politiky, měl být trnem v oku králům, měl mluvit k vládcům a měl jim ukazovat jejich omyly. A často zvěstovali proroci soudy ve chvílích prosperity, kdy se zdálo, že je všechno v pořádku a že se vlastně ta královská, že královská politika přináší dobré, přináší dobré prostředí. A když dál tedy srovnáváme izraelské proroky s věštci, tak vidíme, že nehledají nějak Boží slovo kolem sebe, nepotřebují se dostat do tranzu, oni mají slovo od Hospodina. A tak se izraelští proroci liší od pohanských, od samého počátku až po konec, od jejich povolání až po zacílení jejich služby, od nečekaného povolání přes zjevení Božího slova a jeho vyřízení až k slovům o budoucnosti, k slovům, která nemají ukájet touhu po vědění, ale mají vést k odpovědnému životu. A tak to jsou dvě věci. Věštci a izraelští proroci. Jakoby, kdybychom měli shrnout tyto dvě skupiny lidí a hledat na nich cosi společného, tak vidíme, že ať už to byli pohané, anebo to byl Boží lid. Zdá se, že všichni buď potřebovali, anebo přece jenom chtěli nahlédnout ještě někam jinam. Tak, aby se podle toho mohli zařídit. A aby mohli žít svůj život v odpovědnosti. A je vidět, že existují různé cesty, různé způsoby. Jak hledat tento přesah z naší přítomnosti, tak, abychom v ní mohli žít. Tolik ke srovnání izraelských proroků s jejich pohanskými současníky. Než pokročím dál k dalším poznámkám o prorocích, otevřme píseň 322. Píseň Mně dostalo se slitování. Píseň 322.
Thank you.
stojí za to zastavit se na chvíli u toho, jak byli proroci nazýváni, jak s jakými tituly se u nich setkáváme. Setkáváme se se čtyřmi hebrejskými slovy, které zařadím do tří kategorií, protože dvě jsou podobné a vlastně na to jedno slovo nemáme ani český ekvivalent. To první prorok, překládáme tak hebrejské slovo nábí. A je to člověk, který, a to je pravděpodobně v tomto slově obsaženo, člověk, který je povolán k tomu, aby co si vyhlašoval, činil zjevným to, co je doposavat skryté. To, co jiní nevidí, to on vidí. I dnes to je cosi, co potřebujeme. Potřebujeme, aby byl někdo, kdo bude vyhlašovat tajemství. To tajemství, o kterém apoštol Pavel řekne, že to je tajemství skryté od věků, totiž, že pohané mají podíl v Kristu na zaslíbení evangelia. To je novozákonní pohled. A prorok je každý, kdo se snaží toto vyhlašovat a odhalovat. Odhalovat člověku, dnešnímu člověku, to skrytou skutečnost, kterou třeba nevidí a přece tady je, že Bůh tady je a že miluje člověka. To je prorocká zvěst nového zákona, že Bůh tady je, miluje ho a setkává se s ním, jde mu vstříc, šel mu vstříc ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Pro někoho to jsou skryté skutečnosti a potřebuje nějakého proroka, který by mu je odkryl. Je to i, tady se dotýkáme vlastně prorockého úkolu celé církve. Není to jenom otázka jednotlivců. Vyhlašovat Boží království. Tedy prorok, ten, kdo vyhlašuje. Pak velice častý titul proroků vedoucí. Jsou zatím dvě hebrejská slova. Obě dvě mají ve svém základu kořen, který souvisí s viděním. Vedoucí. Prorok Izajáš v první kapitole, v prvním verši čteme vidění Izajáše syna Amosova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnu Uziáše, Jotama, Achaza a Chyskiáše, králů judských. Vidění, které viděl. Prorok je ten, kdo vidí, je vidoucí. A dobře vidí, ostře vidí. Můžeme v tom slyšet to, že ten jeho pohled není zmaten nějakým přeludem, není zmaten vlastními myšlenkami, vlastními pochybnosti, není zmaten materiálním světem. Vidoucí prorok jako vidoucí, to je ten, který vidí jasně přítomnost i budoucnost z jiné perspektivy, z Boží perspektivy. Vidí věci tak, jak jsou. A vidoucí je proto, protože ostatní nevidí, ale on vidí. Vidí z Boží perspektivy. Ještě jinak můžeme povědět, že prorok je ten, kdo má jasný a pravdivý vhled. A nejde mu o jeho vidění věci, ale předkládá Boží vidění věci. A proto ten titul vidoucí. Myslím, že dodnes potřebujeme takovouto službu. Službu těch, kteří by nám zprostředkovávali Boží pohled do situace. Jaký vidí Hospodin? Každý máme nějaké vidění. A přece, jako bychom cítili, že potřebujeme ještě jiný vhled. Potřebujeme vidět, kam vede naše současné jednání, tak abychom mohli odhadnout, co je dobré a co ne, jaké postoje zaujmout. Dodnes potřebujeme ty, kteří by viděli. A zvlášť potřebujeme to asi uprostřed běžného života, ale zvlášť pak potřebujeme spoléhat na to, že Pán Bůh dá vedoucí v určitých kritických dobách společnosti. Mám vždycky na mysli v tomto kontextu třeba situaci před druhou světovou válkou, kdy došlo k takovému velkému dějinnému zlomu. Byli ti, které Pán Bůh povolal, ale jakoby mnozí neslyšeli. Tak tedy prorok, vidoucí a ještě jeden termín, no zase možná dva termíny, protože to bude cosi, co označuje dvě strany jedné mince, muž boží a můj služebník. To podle toho, jestli se díváme na proroka ze strany lidské, anebo se na něho díváme ze strany boží. Muž boží, tak nazývali lidé proroky. A chtěli tím vyjádřit, že jsou to lidé, kteří patří Pánu Bohu. Že jsou zcela zaujatí jeho kauzou. Viděli je jako ty, kteří mají velice úzké společenství s Pánem Bohem a proto mohou sdělovat jeho slovo. Muž boží. A z té boží strany Pán Bůh mluví o prorocích můj služebník. Tak to vidí proroka Hospodin. V obou dvou pohledech, jak z pohledu pozemského muž boží, tak z toho božího můj služebník nám vychází důležitost společenství toho úzkého vztahu proroka s Pánem Bohem. Tak viděli současníci proroky. V těch titulech proroků je obsaženo mnohé. Je v těch titulech vlastně obsaženo jejich východisko, ale je v nich už na mnoze také služba, kterou byli pověření. Než se ještě dostaneme k tomu, jaká byla ona jejich služba, kam mířila prorocká zvěst, co bylo jejím cílem, zůstaňme ještě na chviličku u toho, jaký byl vlastně vztah proroků k Božímu slovu, jak ho přijímali a jak ho předávali. Jakým způsobem přijímali proroci Boží slovo? Zajímavé, že Bible nám dává na jedné straně naprosto jasnou odpověď a přece je to odpověď jaksi neurčitá. Je to jeden z takových klasických termínů starozákonních. I stalo se slovo Hospodinovo k proroku XY škoucí. To je ustálená hebrejská fráze. Stalo se slovo Hospodinovo. Ano, stalo se slovo Hospodinovo, ale možná bychom rádi věděli, jakou technikou se to stalo. Ta nám zůstává skryta. Víme ale tolik, že Boží slovo bylo pro proroka najednou jasné a přítomné, beze vší pochybnosti. Pro proroka to, že se stalo Hospodinovo slovo, to byla naprostá jistota, to byla zkušenost, o které mluví všichni proroci. A když myslíme na jistotu toho, že se stalo Hospodinovo slovo, tak máme před sebou jistotu, tak jsem se to dočet, že je to jistota, kterou mají buď blázni, anebo ti, kdo se opravdu setkají s Hospodinem. Proroci věděli, že to je Boží slovo a že toto Boží slovo mají zvěstovat. Nevíme, jak se to stalo, že si to takto uvědomili, ale velice dobře věděli, že to je Boží slovo. Myslím, že to je něco, co nám je blízké. Že přece i v našem prožívání víry jsou takové situace, kdy si uvědomíme a řekneme to tak, Pán Bůh je tady, uvědomíme si, že tady je jeho slovo, které nás osloví, které nás zastaví. Jsme si tím naprosto jisti. Přece kdybychom měli říct, jak se to děje, tak to možná ani nebudeme umět. A přece víme, že nás oslovil Pán Bůh takovým zvláštním živým způsobem. To, že si proroci byli vědomi toho, že se stalo Hospodinovo slovo, že Pán Bůh je blízko a teď přišlo něco, co musí zvěstovat, to též platí i u dalších způsobů přijetí Božího slova, protože mezi ně patří i sny a vidění. Tak všichni máme sny a nevím, možná máme i vidění, ale proroci viděli, že to je Boží sen, že to je Boží vidění, že tady je něco, co má význam, co je potřebí zvěstovat. A vnímali tedy i vidění a sny jako Boží dar. Prorok Ozeáš například cituje Hospodina, který říká, mluvím k prorokům a dávám mnohá vidění, skrze proroky předkládám podobenství. Mluvím a dávám vidění. Tak takovýmto způsobem proroci přijímali Boží slovo. Nevíme jak, ale víme, že si tím byli naprosto jisti. A toto slovo předávali a toto slovo se naplnilo. Byla to vlastně zkouška pravého proroka, která potom ukázala na to, že to opravdu bylo Boží slovo. No a jak potom předávali proroci to slovo, které přijali? Proroctví je záležitostí téměř výhradně mluveného slova, což nám potom může do jisté míry působit trochu komplikace, když čteme vlastně všechny prorocké knihy, protože to je záznam prorockého slova, kteří zaznamenali různě proročtí žáci a různě toto prorocké slovo editovali a činili z něho vlastně psané proroctví. Ale tedy samotný prorok mluvil. A nejenom, že mluvil. Zjišťujeme, že prorocká slova bývají, řekl bych, velice barevná. Není to nějaké suché slovo. Je vždycky, nebo často je něčím doprovázeno. Mívá formu podobenství, mívá formu alegorie, anebo dokonce bývá zdramatizováno. A tak máme vedle sebe Boží slovo, které předává prorok a máme tady i čin. Ten čin, který má ještě zdůraznit slovo. Můžeme vzpomenout rozhovor mezi králem Joášem a umírajícím prorokem Elišou. Situace, kdy Joáš má vystřelit šípy a má to znamenat vlastně vítězný šíp Hospodinův nad Sýrií. A Eliáš tam říká, střílej, no a Joáš střílí, vystřelil třikrát. Proč si nevystřelil víckrát? Víckrát by si porazil Syřany. A slovo se naplnilo. Ty tři vystřelené šípy znamenaly tři vítězství. Slovo a čin. A nebo Jeremiáš rozbil hliněnou nádobu na střepy. Prorok Achiáš roztrhal svůj oděv na 12 kusů a 10 kusů dal prvnímu izraelskému králi Jarobeámovi, aby ukázal, jak bylo roztrženo království a kolik pokolení bylo dáno jemu. Ezechiel obléhal nakreslený model města. Prokopal zdi domu, netruchlil nad smrtí své ženy. Ozeáš se oženil s nevěstkou. Potom si ji znovu musel kupovat. Vztah mezi symbolem, slovem a událostí. To je a to byla a je součást proroctví. Jsem si uvědomil, jestli jsme něco z toho přece jenom nestratili. Když jsme naše zvěstování redukovali na pouhé slovo. Pravda, někdy ho teď doprovázím přece jenom nějakou ilustrací. Ale podíváme-li se na ten starozákonní způsob, prorocký způsob, jakým Pán Bůh oslovoval člověka, tak tam hrálo roli divadlo. To bylo prorocké divadlo. A řekněme to ještě jinak. To bylo pohoršlivé divadlo, nad kterým se uráželi. Myslím, že je dobře to vnímat, že Pán Bůh takovýmto způsobem se snažil oslovovat starozákonního člověka a musíme si povědět, že v mnohem nejsme jiní než starozákonní člověk. A že nám to možná chybí. Jakkoliv rozumíme historickému vývoji, na jehož konci stojíme my dnes. Tolik proroci a Boží slovo, to, jak ho přijímali a jak ho odevzdávali, jak barvitě ho odevzdávali. A k čemu proroctví sloužilo? Co bylo jeho smyslem? Jaký byl jeho význam? Kam směřovalo? Co mělo přinést? Bylo to slovo, které především odhalovalo. Slovo, které tím zvláštním ostrým viděním najednou vrhalo nové boží světlo na situaci, tak najednou ukázalo, kde se boží lid, král, anebo boží lid uchýlil od smlouvy s Hospodinem. Kdy král činil nemístné kompromisy víry, kde přestal spoléhat na Pána Boha a kde místo spoléhání na Hospodina zaujímal ty velké koalice, ať už s Egyptem, anebo na severu s Asýrií. To je složité politické situaci. Proroci odhalovali vinu v tom, že ukazovali na sformalizování zbožnosti, že jim zcvrkla na kult, nic víc. A tak vyzývali k praktickému zbožnému životu a proroci to tak říkají, kult vás nespasí, tedy bohoslužba. Tedy proroci odhalují. A někdy to je zvláštní odhalení, nedivili bychom se, kdyby proroci odhalovali ten kořen nějakého zla problému ve chvíli, kdy je zle. Jenomže oni přicházeli se svým slovem do situací, kdy bylo dobře. A proto se jejich odhalení velice těžko přijímalo. A když tedy proroci odhalovali, tak i vyzývali. Vyzývali k obrácení a pokání, z lhostejnosti, z bludu. Vyzývali k víře, k věrnosti Boží smlouvě. Vyzývali k tomu, aby lidé věřili Pánu Bohu víc než všelijakým koalicím. Aby si zachovali věrnost. Vyzývali k návratu k Hospodinu. Vyzývali k víře a zbožnému životu. A dodejme ještě možná třetí okruh služby proroků. Zvěstovali. V celé té situaci, kdy odhalovali vinu a volali k obrácení, volali k pokání, tak stejnou měrou zvěstovali Boží věrnost a naději pro ty, kteří činí pokání. Zároveň, anebo na druhé straně, zvěstovali Boží soudy a tak vlastně odhalovali budoucnost tam, kde lid zůstal vůči jejich slovu zatvrzelý. Tady vidíme, že ten pohled do budoucnosti pak měl vést k odpovědnému jednání v přítomnosti. V tom zvěstování se najednou v prorockých knihách setkáváme s tím, že Pán Bůh má zájem o celý svět, nejenom o boží lid. V tom prorockém obraze hrají roli i ostatní národy, okolní národy, celý svět. Prorocké texty se týkají božího jednání i s okolím Izraele. K tomuto, to byl cíl, možná ty tři oblasti, kterým se věnovali proroci. Co si odhalovali, vnášeli to boží ostré světlo do situace, na základě tohoto světla volali k pokání a pak zvěstovali naději, boží milost, anebo také boží soudy. Můžeme si to teď ilustrovat na několika biblických příkladech, na několika prorockých textech. Hospodin nejdřív mluví a až pak koná. Prorok Ámos říká, panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Tak tady vidíte, že Pán Bůh má zájem vždycky vést k obrácení a pokání a tady vidíme, že nazývá proroky svými služebníky. V druhé knize Královské čteme v 17. kapitole ve 13. verši, že Hospodin varoval Izraele i Judu skrze každého proroka a každého vidoucího. Odvraťte se od svých zlých cest, dbejte na mé příkazy podle celého zákona. Tedy to máme všechno pohromadě. Hospodin varuje. To je smysl služby proroků, varovat. Skrze proroka je zde nazván vidoucím. Jsou tady ta konkrétní slova. Odvraťte se od svých zlých cest. Dbejte na mé příkazy. Povzbuzení k životu podle zákona. Potom i dál, o několik kapitol dál, v 2. královské 21. kapitola, zase tam čteme, že Hospodin mluvil skrze své služebníky proroky. A tam potom odhaluje soud. Zase je to varování, kdy tam na konci ve 12. verši 21. kapitoly čteme, já uvedu zlo na Jeruzalém a na Judu. Co si o zvláštním údělu služby proroků, o určitém zvláštním cíli jejich služby, se dočítáme na několika místech a jsou to někdy situace, se kterými si nevíme jakoby rady. Druhá kniha Paralipomenon 24. Po Jojadově smrti přišli jučtí velmožové, poklonili se před králem a král je vyslechl. Opustili dům Hospodina Boha svých otců a začali sloužit posvátným kůlům a modlářským stvůrám. Proto to provinění postihlo Judu a Jeruzalém boží rozlícení. A teď čteme. Posílal k ním proroky, aby je přivedli zpět k Hospodinu. Ti je varovali. Ale oni je neposlouchali. Z lidského hlediska služba mnohých proroků by musela být hodnocena jako selhání. A navíc čteme dál v tom textu. Duch Boží pak tedy vyzbrojil Zekariáše, syna kněze Jojady. Postavil se proti lidu a řekl jim, toto praví Bůh, proč přestupujete Hospodinovi příkazy? Nepotkáte se se zdarem, poněvadž jste opustili Hospodina, opustí on vás. A jaká byla reakce? Spikli se proti němu a na králův příkaz ho na nádvoří Hospodina domu ukamenovali. Tady vidíme, jaký byl úděl proroků. Však Pán Ježíš na to naráží v Novém zákoně. To, že prorocká slova, řekli bychom, i zhusta bývala nevyslyšena. Prorok Jeremiáš to například říká, posílal jsem k vám všechny své služebníky, proroky. Obraťte se každý od své zlé cesty, nechoďte za jinými bohy. A potom, ale nenaklonili jste své ucho a neuposlechli jste mě. A pak to zvláštní, že ta prorocká služba dokonce měla být k tomu, aby lid nechápal. V podstatě jakoby proroci byli posíláni k tomu, aby lid ještě víc zatvrzovali před Hospodinem. A to jsou ta skutečně těžká místa chápání pro nás. Jeremiáš 7, 25 až 27. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země až dodnes, posílával jsem k ním nepřetržitě všechny své služebníky proroky. Posílal jsem je denně, ale neuposlechli mě, své ucho nenaklonili. Zůstali tvrdošíní a jednali hůř než jejich otcové. A teď posílá Pán Bůh proroka, už mu to dopředu říká. Vyřídíš jim všechna tato slova, ale oni tě neposlechnou. Budeš k ním volat a neodpovědí ti. Řekneš jim, toto je pro národ, který neposlouchá Hospodina svého Boha a nedá se napomenout. Pán Bůh už to věděl dopředu a v podstatě toho proroka posílá proto, aby jim zjistoval vlastně Boží soud, Boží zavržení. Prorok Izajáš je také příkladem toho, jehož proroctví bylo často neúspěšné z lidského hlediska. Izajáš 29:10. To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí. Pak tam čteme, vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst se slovy, přečti to. On však odpoví, nemohu, je zapečetěná. Pán Bůh posílá proroctví, aby Boží lid, ne že rozuměl, ale nerozuměl. Zmiňuji to proto, abychom pocítili alespoň trochu, jak těžká musela být služba proroků. Těch proroků, kteří byli v Božích službách. Těch, kteří viděli a viděli, že to, co mají, je Boží slovo, že se naplní a že se naplní nakonec i v těch nejčernějších barvách. Proroci sloužili k porozumění a přece někdy přišly chvíle, kdy sloužili k Božím soudům. K závěru si můžeme povědět, a mohli bychom o prorocích mluvit ještě dlouho, ale přece se musíme chýlit k závěru. Byli to muži, kteří byli často obdařeni nejenom slovem, ale i zvláštními schopnostmi. Slyšeli na dálku, viděli, byli schopni konat zázraky. Pán Bůh mnohé své proroky, ty největší proroky, obdařil i mimořádnými mocnými činy, které měly pomoci lidem přijmout jejich slovo. My dnes prorocká slova máme zaznamenána v prorockých knihách. A jakkoliv to jsou slova, která bývají zasazena do kontextu staré kultury, politiky, staré doby, jsou v jiném kontextu. Přece, my lidé jsme stejní. A to, co je v pozadí těch příběhů, takové to kulhání mezi Pánem Bohem a jinými bohy, to, že se snažíme zabezpečit všelijak jenom možná tou důvěrou v Pána Boha až na posledním místě, to je stejné. To, že máme tendenci, ano, možná konat bohoslužby, ale s tím naším životem to ne vždycky musí být tak upřímné, to je cosi, co se táhne s člověkem až dodnes. A v tomto ohledu je prorocká zvěst živá až do dnešní doby. Prorocká služba starozákonního typu je již minulostí, ale přece. V mnoha ohledech i novozákonní proroctví nese některé prvky onoho starozákonního. Kdybychom se měli pokusit zeptat, jaký postoj tedy zaujmout k otázce proroctví, zdali bychom měli čekat i takové zvláštní muže, jakými byli Mojžíš, Eliáš, Jan Křtitel, Pán Ježíš, tak možná je dobře naslouchat Pánu Ježíši. To je text, který chci přečíst na závěr. Je to část příběhu o boháči a Lazarovi. Je to scéna ze záhrobí, když se tam ten bohatý muž, který byl v mukách, tam mluví s Abrahamem. Tak Abraham mu říká, synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní se on raduje a ty trpíš. A na to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, myslí toho Lazara. Neboť mám pět bratrů a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl, a to je to slovo, které potřebujeme vzít vážně. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. Je tam zní ta námitka, přirozená námitka, které tak rozumíme. Ne tak otče Abrahame, teď doplním, to je málo mít slovo, zákon, proroctví. Ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, tehdy budou činit pokání. Pak se mu tam dostává, tomu bohatci, to pravdivé slovo. Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Jak se toto slovo pak naplnilo na Pánu Ježíši. Tedy máme proroky. Máme biblické proroky. A věříme, že v tom daru novozákonního proroctví je nám Pán Bůh podle své vůle bude dávat dobré vidění, tak abychom věděli, kde se potřebujeme obrátit, kde potřebujeme činit pokání a kde potřebujeme slyšet povzbuzení Božího milosrdenství. Tolik k prorokům, k biblickým prorokům a jejich místě ve Starém zákoně. Otevřeme zpěvníky píseň 315. Budeme zpívat první a druhou sloku. Píseň 315, první a druhou sloku. Je lékař velký přítomen. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, jaké způsoby jsi zvolil a volíš k tomu, aby si nás oslovil. Děkujeme za to, že smíme sledovat příběhy proroků a jejich proroctví a smíme v nich hledat tvé oslovení i sami pro sebe. Prosíme, aby nám si k tomu otevíral oči. A i my prosíme, aby si i do naší doby dával ty, kteří budou přinášet tvůj pohled. Ten pohled, který bude odhalovat, který bude vyzývat a přinášet také naději. Amen. Můžete se posadit. Připomenu některá oznámení. Všichni jste a jsme zváni do společných shromáždění. To nejbližší nedělní 20. ledna. Sejdeme se k dopolednímu shromáždění v 9 hodin. Zvěstováním poslouží bratr Petr Raus. Čeká nás také v neděli tradiční večírek od 17 a pak 17.30. Naším hostem bude bratr Bohumil Hampl, který pracuje v mezidenominační iniciativě, která se jmenuje Oáza a snaží se sloužit cizincům v Brně, ale také nejenom v Brně. Součástí večera bude také vyprávění a obrázky z misijní cesty mezi uprchlíky v Řecku. Tak to asi víte, že když do Evropské unie přichází uprchlíci, tak musí zůstat v těch prvních hraničních zemích, než mohou jít potom dál do zemí Evropské unie. A tak je to docela velká zátěž pro ty země Evropské unie, které tedy hraničí s ostatními zeměmi. A tak jsou lidé, kteří jezdí do uprchlických táborů v těchto zemích sloužit. A my tady budeme mít možnost nahlédnout mezi uprchlíky v Řecku. To je nedělní večírek. Po neděli jsme zváni a chtěl bych vás pozvat k ekumenickému shromáždění v úterý 22. ledna v 19 hodin u svatého Jakuba, shromáždění v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Na text Michaše 6, 6 až 8 budu sloužit já, bratr děkan Václav Slouk a sestra farářka Jana Křížová z metodistické církve. Tedy příští úterý u Jakuba v 19 hodin. A k biblické hodině se sejdeme příští týden, jako obvykle v 19 hodin. Vrátíme se k dalšímu velkému tématu listu apoštola Pavla do Korintu, a to do problematiky služby a poslání žen v církvi. Pak nás bude čekat ještě jedno, a to už bude pak poslední zastavení u dopisu korinskému sboru. Tolik naše oznámení. Postaňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen. Pán Bůh s vámi.